Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci. V času, ki je odmerjen za radijski roman, bomo poslušali povest družine Marten. To je o starših Svete Terezije deteta Jezusa, izdano ob beatifikaciji zakoncev Marten. Knjigo je izdala založba Ognjišče. Vabljeni k poslušanju. Alençon v Normandiji, ki je znan po svojih srednjeveških hišah in cvetoči trgovini, je rodno mesto Ludvika Marten in Zelije Geren staršev Terezije Marten. Cerkev naše ljube gospe v Alençonu je bila župnijska cerkev obeh družin. Ludvik in Zelija sta se tu poročila. V tej cerkvi so vsi njuni otroci prejeli prvo sveto obhajilo in sveti krst. Ludvik Jožef Alojzi Stanislav Marten se je rodil 22. avgusta leta 1823 v Bordoju. Najprej je bil krščen v sili, ker je bilo treba počakati, da se oče vrne iz španske vojske. Ker pa se je stvar zavlekla, so opravili slovesnost svetega krsta v cerkvi svete Eulalije. Značilne so bile besede takratnega škofa v Bordoju, ki je staršem rekel: "Veselite se, ta otrok je izvoljen." Zaradi očetove vojaške službe se je družina po končani španski vojni preselila v Avignon in nato v Strasbourg v Alzaciji. Tu je imel stotnik Marten mesto pomočnika mestnega poveljnika. Stotnik Marten je 12. decembra leta 1830 izstopil iz vojaške službe. Vleklo ga je v Normandijo, domovino njegovih prednikov. Za bivališče je izbral Alençon, ker je vedel, da bodo tam njegovi otroci lahko prejeli primerno izobrazbo. Bil je vzoren družinski oče in kristjan. O njem pripovedujejo, kako pobožno je molil Oče naš. Ko ga je vojaški duhovnik opozoril, da se tovariši norčujejo, ker pri maši po povzdigovanju toliko časa kleči na tleh, je odgovoril: "Recite jim, da zato, ker sem ves prežet z vero." Ko so starši odšli v Alençon, je bil Ludvik star 7 let. Tam je hodil v osnovno šolo. Da bi obiskoval kako višjo šolo, zato ni zanesljivih podatkov. Bil je nadarjen in je imel zdrav in bister razum. Kar se je v šoli naučil, je pozneje z lastno pridnostjo dopolnil. Ker je imel talent za risanje, so ga najprej poslali v šolo za umetno obrt. V letih 1842 in 1843 ga najdemo pri nekem očetovem sorodniku, ki je bil urar. Urarstvo je Ludvika zelo zanimalo. Z veliko pridnostjo se je naučil te obrti. Septembra leta 1843 je prvič potoval v inozemstvo. Iz njegovega potnega lista je razvidno, da je bil 13. septembra v švicarskem St. Moricu in nekaj dni potem v Bernu. Pečati v potnem listu pa nič ne povedo o njegovem najpomembnejšem obisku v Švici, namreč o njegovem romanju k menihom na prelazu Veliki sveti Bernard. Na tihem je Ludvik mislil vstopiti v ta samostan, da bi se posvetil molitvi in delom ljubezni. Toda Božja pota niso naša pota. Prek Bazla je Ludvik Marten potoval v Strasbourg v Alzaciji. Tam je živel prijatelj njegovega očeta, urar Amatus Matej. V njegovi delavnici se je še bolj izučil urarske obrti. V teh letih se je naučil tudi nemščine. Kako je bilo Ludviku všeč v Strasbourgu, se vidi iz tega, da je še po 40 letih pravil prijatelju, kako lepo je v Alzaciji in kako dobro se je tam počutil. Le nekaj mu v družini Matej ni bilo všeč: verska brezbrižnost, ki je tam vladala. Toda niti njegovi opomini, niti dober zgled niso mogli tega spremeniti. Zelija Geren je tudi izvirala iz vojaške družine, ki se je odlikovala po globoki vernosti. Njen oče se je rodil 6. julija leta 1789 v Normandiji. Iz francoske revolucije mu je ostal v spominu sledeči dogodek. Revolucionarji so zasledovali njegovega strica duhovnika, da bi ga ubili. Skrival se je v hiši svojega brata na skednju. Preoblečen v kmeta je v spremstvu svojega malega nečaka hodil od kraja do kraja, da je maševal in delil svete zakramente. Nekega dne so ga revolucionarji odkrili, obkolili hišo in pretaknili vse kote, da bi ga našli. V skrajni stiski se domači spomnijo, da bi ga skrili v mentrgi. Na mizo so posadili malega Izidorja in mu prinesli vseh mogočih igrač v zabavo. Zvijača se je posrečila. Uporniki so morali oditi, ne da bi kaj opravili. Z 20 leti je Izidor Geren postal vojak. Po padcu prvega kraljestva se je vrnil domov. Leta 1828 se je poročil z Luizo Ivano Mace. Bog ima je podaril 3 otroke, Marijo Luizo, Zelijo in Izidorja. Iz matičnih knjig je razvidno, da je bila Zelija že 2 dni po rojstvu krščena v župnijski cerkvi svetega Dionizija na Božič leta 1831. Med 7. in 12. letom je bila Zelija vedno bolehna. Skoraj trajno jo je bolela glava. Poleg tega pa je zelo trpela zaradi tega, ker sta bila oče in mati, čeprav globoko verna, nekam osorna. Nehote je očetova gospodovalnost in mrkost vplivala tudi na mater. V pismu z dne 7. novembra leta 1865 je potožila bratu Izidorju. Moja otroška leta so bila tako žalostna, kakor mrtvaški prt. Kakor je mati tebe razvajala, je bila do mene, kakor veš, prav prestroga. Kljub svoji materinski dobroti ni vedela z menoj, kaj početi. Kako zelo sem zaradi tega trpela. Čeprav je Izidor v očetovi hiši užival poseben ugled, ga je Zelija vendar vse dni imela zelo rada. Zelo rada pa je imela tudi svojo sestro Marijo Luizo. Po 39 službenih letih se je dal oče upokojiti. Predvsem ga je skrbela vzgoja otrok. Dne 9. februarja leta 1844 je kupil v Alençonu hišo za svojo družino. Njegovi letni dohodki so znašali 297 zlatih frankov, znesek, ki je v tistem času zadoščal za vzdrževanje družine. Z mizarskimi deli je zaslužil še kaj zraven. Gospa Geren pa je mislila, da bi z malo gostilno, ki bi jo odprla, tudi kaj zaslužila za družino. Vendar se je motila. Njen osorni nastop ni privabil gostov v hišo in kmalu je morala gostilno opustiti. Zelija in njena sestra Marija Luiza sta obiskovali višjo šolo sester Presvetega srca, Izidor pa gimnazijo v Alençonu. V nekem pismu z dne 12. novembra 1863 se Zelija spominja svojih šolskih let. Tako piše. Moji spisi so bili tako dobri, da mi je bila priznana najboljša ocena na šoli. Tudi v drugih predmetih sem bila najboljša učenka višjih razredov. Poleg zanesljive izobrazbe v šoli je prejela srčno vzgojo in veliko poglobitev verskega življenja. Polagoma so v mladem dekletu dozoreli sklepi za samostan. Toda Božja previdnost je imela z njo drugačne načrte. Švica se je mlademu Ludviku priljubila in ga ni več izpustila. Vse njegovo hrepenenje je veljalo samostanu na velikem svetem Bernardu. Medtem je dopolnil 22 let. Bil je pred odločitvijo, ali naj se poroči, ali pa se popolnoma posveti Bogu v samostanu. Ker je kot otrok zrasel v strogo verskem ozračju, se je njegova vera še utrdila z njegovim bivanjem v Bretaniji in Alzaciji. Kako pomembno je bilo to zanj, se je pokazalo v poznejšem življenju. Septembra leta 1845 je Ludvik Martin zapustil mesto Strasbourg. Deloma peš, deloma s poštnim vozom je spet potoval v Švico. Z vso silo ga je vleklo na 2472 metrov visoki sveti Bernard. Pred 900 leti je tukaj Bernard ustanovil samostan Avguštincev. Dolga stoletja so imeli menihi nalogo, da proslavljajo Boga s skupno molitvijo in življenjem, skritem v Bogu, ter da hite na pomoč ljudem, ki so zašli in bili v nevarnosti pred plazovi. Kaj vas končno najbolj nagiblje, da prosite pri nas za sprejem? Je vprašal samostanski opat mladega Ludvika, ki je z vso resnostjo prosil, da ga sprejmejo v samostansko družino. Odgovor je bil jasen in odločen. Ko je prior zvedel za Ludvikove družinske razmere in njegovo izobrazbo, mu je rekel: "Ker niste obiskovali gimnazije, seveda ne znate latinsko. Kdor pa hoče biti pri nas prejet, mora obvladati latinščino, ki jo nujno potrebuje za teološke in filozofske študije. Zato vam svetujem. Vrnite se domov, naučite se čim prej latinščine in če boste tudi potem še prepričani, da vas Bog kliče v samostan, se vrnite k nam." Lahko si mislimo, kako potrt je Ludvik zapustil samostan na velikem svetem Bernardu. Ko je prišel domov, se je najprej pogovoril z župnikom. Ta je bil pripravljen, da ga bo poučeval v latinščini in grščini. Še vedno je shranjena beležnica, kjer si je Ludvik zapisoval, koliko je izdal za latinske, grške in francoske učne knjige. Iz teh zapiskov je tudi razvidno, da je pozneje redno nadaljeval z latinskim poukom pri nekem gospodu in je za vsako uro plačal frank in pol. Skupno je zaznamovanih 120 učnih ur. Bolezen pa je prekinila učenje. Trajala je dlje, kot je bilo pričakovati. Ludvik je v tem videl Božji prst. Ko je ozdravel, se je spet posvetil urarstvu. Da bi se še bolj izpopolnil v svojem poklicu, je šel v Pariz. Pri sorodnikih, ki so ga sprejeli kot za svojega, je preživel 2 do 3 leta. V izobraženih krogih je tedaj vladal Volterov duh. Svobodomiselstvo je spadalo koliki. Tudi Ludviku skušnjava ni bila prihranjena. Določeni ljudje so opazili njegovo dobrodušnost in so ga skušali pridobiti za neki svobodomiselni klub. Kakor hitro pa je spoznal nevarnost, se je umaknil. Tudi druge nevarnosti velikega Pariza Ludviku niso prizanesle. Toda zmagoval je svojo globoko viro in značajnostjo. Ko je pozneje svoji ženi pripovedoval o moralnih nevarnostih velemesta, je Zelija 1. januarja leta 1863 pisala svojemu bratu Izidorju, ki je v Parizu študiral medicino: "Zelo me skrbi zate. Moj mož mi skoraj vsak dan govori o nevarnostih, katerim si izpostavljen. On pozna Pariz in njegovo zapeljevanje in bojim se, da se ne boš mogel ustavljati. Pravil mi je tudi, kaj vse je on sam tam doživel in s kakšno notranjo silo se je upiral in boril, da je zmagal. Nimaš pojma, kakšne preizkušnje je moral prestajati." Nič čudnega, da se je mladi mož tako rad vrnil v svojo ljubo Normandijo, takoj ko je popolnoma obvladal svojo urarsko obrt. Kmalu po prihodu domov je povedal staršem, da se hoče osamosvojiti in ustanoviti trgovino z urami in nakitom. Neka plemenita dobrotnica mu je pomagala, da je zbral potreben denar in odprl trgovino v nekem oddaljenem delu mesta. Čeprav je bila hiša, v kateri je pozneje stanoval svojo družino, dovolj prostorna, je bila njegova trgovina vendarle skromna. Minevala so leta in Ludvik je bil še vedno fant, neporočen. Ni se menil za nič drugega kot za svoje vsakdanje dolžnosti. Živel je globoko krščansko življenje. Neko dekle iz bogate družine bi se rado poročilo z njim. Ako so Ludvika vprašali, je odklonil. Mladi trgovec je zelo resno in strogo posvečeval nedeljo. Ob nedeljah in praznikih ni nikoli odprl trgovine, tudi če so jih drugi imeli odprte. Da bi imel nekaj razvedrila, se je priključil krogu mladih ljudi. Ko pa je spoznal, da med njimi vlada duh, ki je nasproten njegovemu, se je od njih oddaljil. V prostih urah je raje sam hodil na dolge sprehode. Zelo ga je veselilo ribarjenje. Na bregu reke si je našel prostorček, kjer je s trnkom v roki presedel marsikatero urico. Kmalu se mu je ponudila priložnost za nakup bližnje kmečke hišice, imenovane paviljon. Kupil jo je. Ta paviljon je v življenju družine Martin imel posebno vlogo. Če želite izvedeti kakšno, bodite z nami spet čez teden dni. Za nocoj pa hvala za pozornost in lahko noč.
Radijski roman.